Культура аўстралійскіх абарыгенаў не павінна знікнуць, напісаў Францішак у звароце з нагоды 30-й гадавіны гістарычнага візіту Яна Паўла II у Эліс-Спрынгс, падчас якога ён сустрэўся з прадстаўнікамі плямён, што гістарычна насялялі астравы праліва Торэса паміж аўстралійскім паўвостравам Кейп-Йорк і востравам Новая Гвінея. Францішак выказаў духоўную блізкасць да аўстралійскіх абарыгенаў і сваю глыбокую павагу да іх старажытнай спадчыны, якая выяўляе геній і годнасць народа. Ён узгадаў словы Яна Паўла II, сказаныя 29 лістапада 1986 года, у якіх пантыфік заклікаў старажытныя плямёны не пакідаць сваёй культуры, вучыць ёй дзяцей. Ваши песні, ваши гісторыі, ваши малюнкі, ваши танцы, ваши мовы ніколі не павінны быць страчаны, сказаў ён тады. Ян Павел II асудзіў злоўжыванні з боку еўрапейскіх пасяленцаў, якія экспрапрыявалі тэрыторыі, населеныя абарыгенамі, лічачы іх нічыйнай зямлёй. Калі вы дзеліцеся высакароднай традыцыяй сваёй супольнасці, напісаў у сваім звароце Францішак, вы таксама становіцеся сведкамі евангельскай сілы, якая ўдасканальвае і ачышчае кожнае грамадства, і такім чынам выконваеце святую Божую волю.